Je crois que c'est une mesure prise par les autorités.
Ne fait ni aklina mintara. Guinée équatoriale ni mgofe. Adabora minkama. Gelea mi malion soro salo. Okelengana ou soro nina. Sabula san bafla ani mwani kelim kunchekmana. Malia mwa keme fla nyuron. Ouye oulu de rafle. Katara ou datugu. Oulu mine li de kofe. Ne fait nina ou soro laka ne gafe nke. Wala sa. Ni nyurona gelea kana mwa soro. Uba nyini malidon fe mounumbe uka jamana kona nana. Nute sharia kono. Uka nuka gafe ou nyini kake sharia kono. Ode la. Anga ministri so mibe. O fana nyini malidon fe mounumbe. Uka na utoko sebe. Useka lako don chukumina. Malia haka mibe ni jamana yonkono neti udadon. Aba don ko chamambe. Gafe te ubulo. Do yerebe sigila. Dogo dogo ni dogo de lani dugu yonkona nana. Utakare ntunga na sira fe. Dugu masira ufe. Fela uko nisigile no senka. Utoko biseka sebe nto umina kaseka ulako don. Wane fe bashi fo itu ka jena teke tabolo la ni ndugu nkona nana. Na bora salon tayina. Ango ni makibare ya wera soro kafo. Ko gele ya wera be mali on kanyi. Oda ato anga jamana nyamogo bu useko bela. Togo mina. Ubsega na. Utogo sebe nkuka gafe unyini. Mali ya mogo keme flamo kumine na raflo nisinfe. Abela bla lame domina yiko bi. Nefe gafe soro li gele ate. Gine ekwatorial jamana nyamogo ote doare nyini. Ali ka bara sebe ni nana ni oye. Obeke sababu ye ki ka gafe ko nogo ya ni ndugu nkona nana. Wele mimbe mbolo ka fo malido nye munu beni jamana nkono. Uga jamana nye alada na tabio ukulu bunya. Uka na bashi fuike mimise gato blisi bera sabi na dugu kono nana ka kololo si uyerema. Kominike mikele mfleni jamana nyamogo ufe uko bunya kana utoko ka sebe nkuka gafe usoro.
De leur ambassade est devenue urgemment se faire enregistrer.